up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations changeable. Situations horrible. But baby, you're adorable. Handle me with care.
Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. And terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή σήμερα, το λέω προκαταβολικά, μπας και αλλάξω καμία διάθεση.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά στη Ζωήτσα που γιορτάζει, στην Πηγούλα που γιορτάζει. Ζωζήσεις, πολύχρονη, γερή, δυνατή, να σας χαιρόμαστε, να μας χαίρεστε κι εσείς, κορίτσια και αγόρια, εσείς που έχετε τη τιμητική σας. Γιορτάζει και ο Ιάσονας, βλέπω, και η Ασονία, γιορτάζει και ο Πολυζώης και ο Σωσίπατρος, και η Χρυσοπηγή, κόσμος πολύς γιορτάζει, και η Ζησούλα. Ζησούλα και ο Ζήσιμος.
29 Απριλίου σήμερα.
Τη Ζωοδόχου Πηγής.
Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανοσολογίας. Πόσο μιλήσαμε για τα σώματα και τα λοιπά. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικής υπηρεσίας νέων.
Ναι.
Παγκόσμια ημέρα ευχής σε χορού.
Χορού είναι ειδικά για μένα ό,τι πρέπει. Παγκόσμια ημέρα ευχής είναι για τους προσκόπους, πρέπει να σου πω. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο εδώ και 13 χρόνια από όταν καθιερώθηκε. Με πρωτοβουλία της οργάνωσης Make a Wish. Είναι, νομίζω, ξέρουμε πια εδώ και στην Ελλάδα. Η προσπάθεια που κάνει αυτός ο παγκόσμιος οργανισμός για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των παιδιών που δίνουν μάχη με δύσκολες και ενίοτε και ανίατες ασθένειες. Έτσι. Άρα είναι μια σημαντική μέρα. Είναι και Παγκόσμια Μέρα του Χορού σήμερα, το είπαμε. Γιορτάζεται από την UNESCO κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Καθιερώθηκε, λέει, το 82 από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO προς τιμήν του Γάλλου χορευτή, χορογράφη και συγγραφέα Ζαν-Ζορζ Νοβέρ, έτσι, δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου.
Τώρα από 1η Μαΐου που θα βγάλουμε τις μάσκες, νομίζω ότι μπορούμε να χορέμε και με λίγη περισσότερη χαλαρότητα. Αρκεί να μην κολλήσουμε τίποτα, θα μου πεις εσύ.
Εμείς δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τις μάσκες, να σου πω. Ξέρω όμως ότι χθες ένα κορίτσι βασανισμένο, άδικα βασανισμένο, έβγαλε τη μάσκα και μας άφησε όλους άφωνους με τη δύναμη και το μεγαλείο της ψυχής του. Εσύ το είδες στην τηλεόραση, εγώ λέω δίκτυο να είμαι ειλικρινής, αλλά πραγματικά το θέαμα, η εικόνα ήταν συγκλονιστική, τεράστιο, μπράβο, ένα τεράστιο χειροκρότημα βγαίνει μέσα από την καρδιά μας.
Βασίλη, ξενήθησα. Με είχε απορροφήσει τόσο πολύ η εκπομπή που παρά το ότι σκεφτόμουν ότι ξύπνημα είναι πολύ πρωινό κτλ. Την είδα όλη. Ήταν
Η σπουδαία αυτό Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Θαύμαζες, ναι, ναι. Αυτό που θαύμαζες ήταν την ανάγκη αυτού του κοριτσιού να κάνει βήματα μπροστά, να ζήσει. Την επιθυμία της να ζήσει. Ήταν και ο Σταύρος Θεοδωράκης, βέβαια, πάρα πολύ επικοινωνιακός μαζί. Ήταν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και ήταν εντυπωσιακό το ότι βρήκε τη δύναμη αυτό το κορίτσι, αυτή η ηρωίδα, να βγάλει τη μάσκα της.
Μια ελεγία λοιπόν στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, αλλά και μια τρανή απόδειξη για τα άλματα που έχει κάνει η επιστήμη και η πλαστική χειρουργική ιδιαίτερα χρόνια. Τι να πω, ένα μήνυμα αισιοδοξίας τεράστιο,
ναι,
έτσι.
Ναι, στην εκπομπή να ξέρεις ότι είδαμε και φωτογραφίες πώς ήταν η Ιωάννα όταν ρέχτη το πλήγμα, την επίθεση με το τοξικό υγρό. Και πράγματι ήταν πάρα πολύ μεγάλη φορά. Βέβαια, επειδή ακούσαμε και γιατρό της, είχε υποβληθεί σε 9 εγχειρήσεις, έχει και άλλες μπροστά της. Ένας γολγοθάς.
Καλή δύναμη, αλλά καλό κουράγιο στο κορίτσι. Καλό κουράγιο στο κορίτσι.
Τώρα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Τα λέγαμε χθες.
Λοιπόν,
εμπλουτισμένα.
Λοιπόν, τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται και διευρύνονται. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στο επόμενο διάστημα θα είναι το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει. Δεδομένου ότι ο Ερντογάν δεν βάζει μυαλό, είναι αποφασισμένος, φαίνεται, για μια ακόμη φορά να το τραβήξει το πράγμα, βάζοντας στο τραπέζι τις διεκδικήσεις του. Με νομό τρόπο, με προκλητικό τρόπο, με αδίσταχτο τρόπο.
Αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν ότι έγιναν τα πρώτα βήματα, οι πρώτες αντιδράσεις. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κ. Στόλτεμπεργκ. Ενεργοποιήθηκε η ΕΡΑ με των νησιών και κυρίως πάγωσαν τα ΜΟΕ, δηλαδή οι συζητήσεις για την οικοδόμηση μέτρων ευθύνης.
Αυτό θα έλειπε, δά. Αυτό θα... Εδώ εκεί ισχύει στο κύριο αυτό που λένε εκεί που μας προστάγανε, ζητάνε και το βόηδι. Δεν μας το πήρανε, το ζητάνε. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο να κατηγορείται η ελληνική πολεμική αεροπορία, η οποία αμήνεται και αναχαιτίζει τα τουρκικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εθνικό αέριο χώρο, ότι είναι εκείνη που προκαλεί και δημιουργεί τις εντάσεις ή Μάρτον Παναγία μου που λέμε.
Πάντως το πιο ενδιαφέρον είναι η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και αυτό που μάθαμε χθες, η ομιλία του στο Κογκρέσο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ενοχλεί την τουρκική πλευρά. Ο Ερντογάν επιχειρεί να κλείσει συνάντηση με τον Μπάιντεν και δεν τα έχει καταφέρει. Μια χειραψία είχαμε. Ναι. Ενοχλεί την τουρκική πλευρά. Δεν ξέρω αν τελικά αυτή θα είναι η απάντηση της ελληνικής, δηλαδή πια οι συμμαχίες της ελληνικής πλευράς. Πάντα το λέμε όλους τους τελευταίους μήνες ότι αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση από την πλευρά της χώρας μας.
Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Φαίνεται πια ξεκάθαρα ότι ο στόχος των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων, ο στόχος του ρωσικού στρατού δεν είναι μόνο η Ανατολική Ουκρανία. Γι' αυτό κιόλας έχουμε μια διεύρυνση των επιθέσεων και σε άλλες περιοχές, και στο νότο και στα δυτικά της χώρας.
Στο Κίεβο, την πρωτεύουσα.
Ακριβώς.
Είχαμε βομβαρδισμούς χθες.
Ναι. Βομβαρδισμούς, αλλά έχουμε και συντονισμένες, πώς θα το πω τώρα, στρατιωτικές κινήσεις σε άλλες περιοχές. Ναι. Στο Κίεβο, νομίζω, είναι αυτό που λέμε τα παραπλανητικά για τους Ινδιάνους. Όχι ότι δεν υπάρχουν θύματα. Φυσικά και υπάρχουν θύματα, φυσικά και αποδεικνύεται με ομό τρόπο ότι εδώ δεν λογαριάζουν τίποτα οι Ρώσοι, ούτε ανθρώπινες ζωές αμάχων, ούτε τον κίνδυνο, ας πούμε, να μετατραπούν σε ολοκαύτωμα ολόκληρες γειτονιές κατοικημένες και όχι στρατιωτικοί στόχοι, και αναμφισβήτητα. Αλλά τα χτυπήματα στο Κίεβο νομίζω ότι δεν έχουν τόσο στρατηγικό στόχο όσο τα χτυπήματα στην περιφέρεια που κύριο σκοπό έχουν να αδρανοποιήσουν την ουκρανική άμυνα και να εμποδίσουν κυρίως τη μεταφορά οπλισμού προς τις φλεγόμενες περιοχές.
Σίγουρο είναι ότι υπάρχει πεποίθηση ότι ότι πρόκειται για ένα πόλεμο ο οποίος θα κρατήσει πολύ. Θα κρατήσει μεγάλο χρονικό.
Έτσι λένε, δεν ξέρω. Έτσι λένε. Λένε και 10 χρόνια λένε οι Άγγλοι.
Αυτά τα περί 9 Μαΐου και η Ρωσία που θέλει να φανεί ότι έχει κατακτήσει και έχει νικήσει αυτό τον πόλεμο, φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί και μάλιστα αρκετά. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια είναι η επιπτώσεις στην διεθνή οικονομία. Βλέπεις ότι ο τρόπος απληρωμής του φυσικού αερίου κάνει τις ευρωπαϊκές χώρες μία-μία να παίρνουν τις αποστάσεις τους από το θέμα των κυρώσεων. Φαίνεται ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα αποφασίσουν τελικά να πληρώσουν το φυσικό αέριο όπως λέγαμε χθες. Με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που τον πληρώναν μέχρι τώρα. Ναι, δηλαδή σε ευρώ Και αυτά να μετατρέπονται μετά σε
λέμε,
ρουβιά.
Τα ίδια λέμε νομίζω κάθε μέρα εκ των πραγμάτων, γιατί έτσι ακριβώς γίνεται και με τους πολιτικούς μας, οι οποίοι βρίσκουν τρόπο να ανακυκλώνουν καταστάσεις και δεδομένα τα οποία θεωρητικά είναι λυμένα. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Υπουργός Ενέργειας είπε πως η Ελλάδα θα πληρώσει την Gazprom στις 20 Μαΐου για το αέριο που εισήγαγε τον Απρίλιο με τον κλασικό τρόπο που δεν παραβιάζει τις κυρώσεις.
Έτσι όπως πλήρωνα την προηγούμενη φορά.
Ακριβώς.
Και θέλουμε ότι όλο και περισσότερες χώρες αυτό σκέφτονται να κάνουν. Πληροφορηθήκαμε για τη Γερμανία, πληροφορηθήκαμε για την Αυστρία. Αυτό φαίνεται ότι είναι και ένας λογικός τρόπος τώρα εδώ που τα λέμε αυτό. Εδώ στην Ελλάδα τώρα, εκτός από τις τιμές του φυσικού αερίου, κυρίως μας απασχολούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εντάξει, αυτό είναι το τεράστιο θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Νομίζω είναι το πρώτο θέμα και το πρώτης προτεραιότητα ζήτημα το οποίο έχει αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά. Η κατάσταση ξεφύγει. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός, ούτε να κάνεις δυτική δημοσιογραφία και αποκαλυπτική δημοσιογραφία για να δεις ότι η κοινωνία ζορίζεται πάρα πολύ με αυτούς τους εξοντωτικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμούν με έναν μηνιαίο μισθό ανειδίκευτο ή και όχι ανειδίκευτο.
Και ξέρω είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο ένας λογαριασμός, είναι και ο επόμενος. Είναι και ο μεθεπόμενος. Βέβαια, χθες είχαμε πολιτική αντιπαράθεση για την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει τροπολογία σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές καλούνται ή τους δίνεται τη δυνατότητα να μην πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρι να επιδιαστεί, γιατί ήδη έχουμε αγωγές οι οποίες κατήθενται για θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ήρθε η απάντηση από την κυβέρνηση ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσχυε και ότι πολλές φορές είχαμε τέτοιες κινήσεις τύπου δεν πληρώνω, οι οποίες τα δραστήρια δεν τελεσφόρσαν.
Κοίταξε, εγώ νομίζω, Μαρία μου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει για άλλη μια φορά ωφελημιστικά μια πάρα πολύ δύσκολη και ακαθόδη κατάσταση για την κοινωνία. Και το λέω ξεκάθαρα, γιατί του βγήκε πολιτικά στην προηγούμενη φάση, δηλαδή πριν από μία δεκαετία, το δεν πληρώνω, του βγήκε. Μπορεί στα δικτήρια, το λέει η κυβέρνηση, αλλά το λέει και η εμπειρία και η ζωή, να κτέπεσαν όλες αυτές οι προσπάθειες τύπου δεν πληρώνω.
Διόδια.
Και όχι μόνο διόδια.
Χαράτσι ΔΕΗ.
Τα πάντα όλα.
Έμφυα.
Γιατί είναι το απλό και το αυτονόητο ότι όπου υπάρχει θεσμοθετημένη μία απόφαση, και νομοθετημένη δηλαδή, και εφαρμόζεται ο νόμος, δεν μπορεί εκ των υστέρων να έρθει ένα δικαστήριο και να πει ακυρώνω τον νόμο που ήταν σε ισχύ και αναδρομικά, ας πούμε, μπράβο καλά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως, παρότι επί της ουσίας όλοι όσοι δεν πλήρωναν στην αρχή κλήθηκαν να πληρώσουν και μάλιστα με τσουχτερά πρόστιμα στη συνέχεια, πολιτικά, του ΣΥΡΙΖΑ, του βγήκε. Του βγήκε. Διότι έγινε κυβέρνηση, έτσι. Πήρε, όσο έγινε κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν ο κόσμος μαθαίνει από την εμπειρία. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι η μνήμη έχει πολύ κοντά ποδάρια.
Ούτε εγώ. Έτσι. Αλλά θα μπορούσε να σου πει κάποιος και τι να έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση. Να βλέπει τους φουσκωμένους λογαριασμούς να έρχονται στα νοικοκυριά και να μην αντιδράσει.
Όχι να λέει δεν πληρώνω. Το δεν πληρώνω είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι το πιο εύκολο και το πιο ανώ. Μα να μην πληρώσει και να βγεις ωφελημένος ως πολίτης, το δεχτώ 100 φορές ούτε εγώ να πληρώσω. Αλλά το να μην πληρώσεις σήμερα, πληρώσεις διπλά και τρίδιπλα αύριο και να κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου και την περιουσία σου, επειδή ακριβώς έπεσες ηρωικά στο βωμό των πολιτικών σκοπιμότητων, δεν το θεωρώ και το πιο, ότι πιο σόφρο μπορεί να υπάρξει.
Εδώ πάντως αυτό που απαντάει η κυβέρνηση, και δεν λέω ο κύριος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, που είπε ότι ήρθε η ώρα να πληρώσουν, δεν είναι καιρό και μπαταχτσίδες, λέει ότι απαντάει επίσημα η κυβέρνηση ότι πράγματι η Ελλάδα αγοράζει υψηλά στη χονδρομπορική αγορά, αλλά πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο Ματιστήριο Ενέργειας, το οποίο επί ΣΥΡΙΖΑ δημιουργείται.
Καλά, και αυτό τώρα είναι μια άχρη αντιπαράθεση όμως, κατά την άποψή μου. Για να σου το πω, δεν ξέρω ποιος ξεκινάει και ποιος το συνεχίζει κλπ. Αλλά το χρηματιστήριο ενέργειας είναι μια πραγματικότητα. Και αναρωτιέμαι αν δηλαδή δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχε θεσμοθετηθεί. Προφανώς και θα είχε θεσμοθετηθεί. Ήταν αναπόδραστο εκείνη την περίοδο. Ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θέλω να πω, από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και κοροϊδεύει, λέγοντας, μάλλον ξορκίζοντας και αφορίζοντας την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη
η κατάσταση. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, καταρχάς.
Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, είναι γεγονός. Εκείνο το οποίο χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρα είναι να επιβληθεί ένα πλαφόν, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκή βάση, για την ανώτατη τιμή. Γιατί πάρα πολύ απλά ο κόσμος μετά δεν θα μπει στη λογική του δεν πληρώνω επειδή έτσι γουστάρω πολιτικά. αλλά επειδή απλά δεν έχω να πληρώσω. Έτσι.
Και αυτό κινδυνεύει να διευρυνθεί και σε άλλες υποχρεώσεις. Ναι, αλλά θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος Μαΐου έχει προγραμματίσει συζητήσεις στο θέμα. Μέχρι τότε έρχονται λογαριασμοί.
Είπε ο Μητσοτάκης ότι αν δεν ληφθεί απόφαση, τότε μονομερώς εμείς, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, θα λάβει αποφάσεις. Ίσως και να έχει καθυστερήσει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, θα τα δούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται, μια που μπήκαμε, είδε στην ουσία των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων, ότι εκεί αυτό θα είναι το επόμενο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζορισμένη ελληνική κοινωνία, βλέπεις, λέω καθημαγμένη ελληνική κοινωνία, μετά από 10 χρόνια λιτότητας, μνημονίων, πανδημίας, δεν είναι 10, παραπάνω, είναι 12, έτσι. Τώρα καλείται να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες ενός πολέμου και αν φέρει πάρα πολύ δύσκολα βόλτα. Νομίζω ότι όλο αυτό το δύσκολο χαρμάνι το οποίο καλείται να διαχειριστεί
ένα
η κυβέρνηση...
Ένα κριτικό μείγμα, νομίζω ότι το βρίσκω επική το χαρακτηρισμό. Δύσκολο. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
Έχει και δύσκολες συνέπειες.
Ναι. Και επιπλέον να θέσω και μια παράμετρο. Ναι. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας.
Ναι.
Τι κάνει, γίνονται έλεγχοι? Γιατί το έχω ξαναπεί, ρωτώντας τους ανθρώπους που έχουν πάρει περισσότεροι πολύ υψηλούς λογαριασμούς, διαπιστώνει ότι περισσότερα συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες γίνονται έλεγχοι. Τι ακριβώς γίνεται στις ιδιωτικές εταιρείες? Και γι' αυτό βλέπεις υπάρχει και ένα κύμα επιστροφής με συμβόλαια όπου μπορούν να τα σπάσουν στη ΔΕΗ. Περνούν οι εκτός λογαριασμούς. Γιατί, πόσο χρεώνει την κιλοβατόρα? Θα μου πεις, ξέρει ο καθένας να το ελέγξει αυτό? Αλλά μήπως πρέπει κάποιος να το δει, να το ελέγξει?
Σαφέστατα. Και επειδή από τη μια μεριά πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν χειρίζεσαι δημόσιο λόγο, για τον εαυτό μου μιλάω, από την άλλη μεριά δεν μπορείς να μην βλέπεις και σκληρές αλήθειες. Εγώ θα το επισημάνω ότι οι υπερπροσφορές οι οποίες αφήνουν με το στόμα ανοιχτό όταν σέρνουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, κρύβουν πάντα παγίδες.
Διπλό και τριπλό έλεγχο.
Αυτό έχει δείξει η ζωή, έτσι. Αυτό έχει δείξει η ζωή μέχρι σήμερα. Όχι με αφορμή τους τωρινούς λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, γενικότερα και παλιότερα.
Και γι' αυτό προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μήπως να συστηθούμε.
Βεβαίως. Πάμε. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δύο φωνά σας.
Γιάννη Φάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής.
Η Ήρα Πανανίδου τις μουσικές. Επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 2-10-696-04 και 2-10-696-05. Τα μηνύματά σας θα στέλνετε στο 54-160, αφού πρώτα πληκτρολογήστε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, ή στο Twitter, Πρωινές Διαδρομές, ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα. Πληξερωτείτε. Σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την πρώτη καλεσμένη μας, μια πολύ γνωστή δικηγόρο της Αθήνας, για να συζητήσουμε μαζί της 2-3 πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Shades of
Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Μαρία Γεωργίου Βασίλη Αδαμόπουλο στα φώνα. Και πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η δικηγόρος Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρος της Αθήνας, για να συζητήσουμε μαζί της ακριβώς το καυτό θέμα των ημερών που σχετίζεται με την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και μια-δυο υποθέσεις ακόμη που παγίως εξακολουθούν να απασχολούν τους πολίτες, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις συναλλαγές τους, με το δημόσιο τους κλπ. Και είναι μόνιμες επικαιρότητες.
Ναι, ναι, από τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον. Καλημέρα, κυρία Κορσάνου.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, δηλαδή οι σύλλογοι όλης της Ελλάδας, έκαναν μία ημερίδα διαδικτυακή που κράτησε πολλές ώρες, κράτησε 3-4 ώρες και συζητήσαμε για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ το. Δηλαδή ουσιαστικά τι λένε, αν διαβάσει κάποιους λογαριασμούς, έρχονται διπλάσιοι και διπλάσιοι λογαριασμοί, διότι έχει αυτή την προσάρτηση και αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ΡΑΕ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή, η φυσική αρχή ενέργειας, λέει: εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη, κάνω μόνο συστάσεις και δεν έχω ευθύνη να διαμορφώσω κάτι. Και αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν προέρχεται από μένα, αλλά προέρχεται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να. Τώρα, εγώ ανατρέχω, ας πούμε, στο σπίτι μου, έτσι που είχε διπλή τιμή, στη σύμβαση που έχω υπογράψει με έναν πάροχο και λέει τα δικαιώματα που έχω. Αυτή τι κάνει, και προφανώς ανατρέπεται και ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι. Έχουν δικαίωμα να τη βάλουν, αλλά εννοείται ότι υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός για να είσαι εσύ πιο ανταγωνιστική σαν εταιρεία, θα πεις κάτι λιγότερο, έτσι ώστε να έρθουν σε εσένα οι καταναλωτές. Εδώ μιλάμε για προσυμβατικούς όρους. Δηλαδή, υπογράφησε.
Ναι, ως γνωστόν, ο διάβολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες είναι τα ψηλά γράμματα.
Δηλαδή, εγώ τώρα διαβάζω τη σύμβαση που είχα υπογράψει. Για να διαβάσω τα γράμματα μόνο, αν δεις τη γραμματοσυρά, Βασίλη μου, τα έχω φέρει ένα εκατοστό από τα μάτια μου.
Και είστε και έμπειροι δικηγόρος.
Ναι, ναι. Θα πρέπει να δω όλη την ομολογία, όλους τους νόμους τους σχετικούς. Θεωρώ ότι παραβιάζει το ανταγωνισμός εδώ και είναι, πώς να το πω, προδιατυπωμένη.
Άρα είναι μαχητό. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι μαχητό να τον κερδίσει κάποιος δικαστικά.
Take it or leave it είναι αυτές οι συμβάσεις. Είναι γενική όρηση, είναι προδιατυπωμένη όρη. Εγώ αντιτίθεμαι σε αυτό. Τι έχουν αρχίσει να κάνουν κάποιοι πολίτες που απευθύνουν σε δικηγορικά γραφεία? Έχουν ήδη βγει κάποιες προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα, όπου οι άνθρωποι πληρώνουν τον άλλο λογαριασμό και δεν πληρώνουν το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής, που αυτό είναι που αυξάνει τον λογαριασμό. Και διατάσσει το δικαστήριο να μην του κοπεί το ρεύμα σε επίπεδο τώρα προσωρινή διαταγή.
Όχι όμως τώρα, να ρωτήσω όμως το εξής, γιατί εδώ έχουμε και την μετοπική πολιτική σύγκρουση από χτες, το ξέρετε αυτό, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Όπου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με την τροπολογία που θέλει να καταθέσει ότι μην πληρώνεται σε αυτή τη φάση τη ρήτρα προσαρμογής μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.
Λοιπόν, δεν αυτό υπάρχει. Δεν είναι πολύ καλό. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να πούμε σε όλου του ανθρώπου μην πληρώνει. Αυτό είναι που λέει το έλεγε και το ΣΥΡΙΖΑ παλιά.
Μπορούσε να πει κάποιος.
Έρχονται ειδοποιήσεις και πρέπει να τα πληρώσουμε τους στόχους διπλά και
τρίδιπλά.
Θα μπορούσε να πει κάποιος. Κυρία Κορσάνου, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όχι, δεν του ζητάει να μην πληρώνει το λογαριασμό. Του ζητάει να μην πληρώνουν συγκεκριμένα τρίτερα αναπροσαρμογές και να πληρώνουν το υπόλοιπο μέρος του λογαριασμού.
Ναι, και με προσωρινή διαταγή στο που δίνει το δικαστήριο, προσφέρουν στη δικαιοσύνη και λένε: επειδή εγώ δεν πληρώνω το σύνολο του λογαριασμού, πληρώνω το υπόλοιπο, μην χρεώσει του Δήμου, με την κανονική κατανάλωση τη ΔΕΗ, δεν πληρώνω τη ρήτρα, μην μου κόψει το ρεύμα. Ναι. Γιατί αν δεν πληρώνει όλο το λογαριασμό, σου κόβει το ρεύμα. Άρα πάνε στο δικαστήριο και διατάσσεται να του κόψουν προ το παρόν το ρεύμα. Αλλά δεν είναι οριστική απόφαση, είναι προσωρινή. Εδώ στη σύμβαση που διαβάζω υπάρχει και μία. Επιφύλαξη για τους ευάλωτους πελάτες. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις. Δηλαδή, διαταράσσεται και διακυβεύεται η επιβίωσή τους, γιατί η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ένα αγαθό που μπορείς να πεις ότι έχω εναλλακτικές.
Δεν είναι πολυτέλεια.
Μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Π.χ. αν δεν έχεις αυτοκίνητο, αν αυξηθεί η βενζίνη και δεν σε συμφέρει να έχεις αυτοκίνητο, θα πεις θα πάω με τα πόδια, θα πάω με τα μέσα μεταφοράς. Εδώ δεν έχεις εναλλακτική. Όταν όλοι έχουν διαμορφώσει τις ίδιες τιμές, ούτε μπορείς να πεις θα ζήσω χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για κάποια κατηγορία πολιτών, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει κάποια νομοθετική πρόβλεψη. Άλλωστε υπάρχει και μέσα στις συμβάσεις για τους ευάλωτους πελάτες. Άρα άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα, προφανώς δεν θα διακυβευτεί η ζωή τους και η επιβίωσή τους, επειδή μπορεί να τους κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή δεν πληρώνουν.
Πάντως, από ό,τι κατάλαβα,
αυτές τις προσωρινές διαταγές.
Από ό,τι κατάλαβα, δεν θεωρείτε ότι είναι καλή λύση να μπουν σε μια λογική να μην πληρώνουν ρήτρα.
Άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, εγώ ας πούμε έχω τη δυνατότητα να πληρώσω αυτόν τον αυξημένο λογαριασμό. Θα τον πληρώσω για να μην έχω μετά να τρέχουν ποσά. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί,
που
διακυβεύεται η επιβίωσή του, δεν μπορεί, δεν θα έχει να ψωνίσει φαγητό. Όχι, αυτός δεν θα τον πληρώσει και θα προστατευτεί προσωρινά από τη δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Δηλαδή και τα δεδομένα του κάθε ανθρώπου. Αντί να μην μπορεί και να μην έχει να ψωνίσει γάλα στο παιδί, δεν θα το πληρώσει. Αλλά δεν είναι αυτή η τακτική να πούμε στον κόσμο μην πληρώνει. Μην πληρώνεις, αν δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση ή κάποια νόμιμη παρέμβαση της πολιτείας να προστατευτούν ή ίσως κάποιοι ευάλωτοι μια στήριξη που έχουν προκηρύξει, έχουν διακηρύξει ότι θα δώσει το ίδιο το κράτος, θα στηρίξει
πολίτες. Έχει πιθανότητα να κερδιθούν αυτές οι δίκες, έχουν πιθανότητα αυτές οι προσφυγές να κερδιθούν, να κερδίσουν τελικά οι καταναλωτές που έχουν προσφύγει και αυτό να δημιουργήσει δεδικασμένο και για τους υπόλοιπους.
Ήδη κάποιες προσωρινές διαταγές έχουν γίνει δεκτές, δηλαδή να μην τους κοπεί το ρεύμα. Τώρα στα οπτικά δικαστήρια είναι πώς θα γραφτεί στην κανονική αγωγή, η τακτική αγωγή είναι πώς θα γραφτεί και ένα δικόγραφο. Εγώ θα προχωρήσω, θα στείλω εξώδικο σε πρώτη φάση για το δικό μου λογαριασμό και να δημιουργηθεί και μια, έτσι, ένα δρομάκι να αρχίσει να ανοίγεται από κάποιους δικηγόρους που θα κάνουν τα πρώτα βήματα. Θα στείλω πρώτα ένα εξώδικο που θα διαμαρτύρομαι και μετά θα προχωρήσω σε διαδικασία δικαστική, κανονικά. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος, έτσι υπερπαχιέται ένα δρομάκι. Και εδώ είναι που πρέπει να το συνδέσω με το επόμενο θέμα. Πρέπει κάποιος να ξεκινήσει πρωτοπόρος να κάνει κάποια βήματα, να ανοίγει ένας δρόμος για να στυλιτεύονται και να μπλοκάρονται καταχρηστικές συμπεριφορές, όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά και σε άλλες καταστάσεις που βιώνουν πολλοί συμπολίτες μας στο θέμα των δανείων.
Κύριε Κορσάνου, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, θα έλεγα το συγκεκριμένο θέμα, αν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση, να το συζητήσουμε την ερχόμενη Τρίτη. Να έχουμε άνεση χρόνου, ακριβώς επειδή υπάρχουν 2-3 σημαντικές αποφάσεις που έχει να κάνει με καταχρηστικούς όρους στο θέμα των δανείων και όχι μόνο.
Το γραφείο, και είναι πρωτοποριακές, διότι μπλοκάρουν εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.
Ακριβώς.
Απέσια συμπεριφορά απέναντι σε δανειολήπτες και σε δικηγόρους δανειοληπτών κατόπιν καταγγελίας του δικηγορικού συλλόγου. Είναι πολύ σοβαρή απόφαση αυτή.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ανανεώνω το ραντεβού μας την ίδια ώρα, την Τρίτη. Είμαστε σύμφωνοι.
Εντάξει, Βασίλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
Πάμε
γρήγορα στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Καθαρίζονται εύκολα και αντιστέκονται στους λεκέδες.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο και τον Ιάσονα Ταυλά, από την ΕΡΤ Ηράκλειο που μας ενημερώσει. Ακούμε, Ιάσονα.
Καλή σας μέρα. Ευτυχώς που έχουμε καλό καιρό και δεν ανάβουν πολύ τα φώτα. Πάντως.
Και η θέρμανση, βέβαια.
Το air condition.
Αυτό είναι βασικό. Όχι, όχι, το air condition θα το ανάψουμε εμείς τον Αύγουστο, αλλά επειδή είχε αέριδες εδώ, θα ανοίξουμε τα παράθυρα, κάτι θα καταφέρουμε. Έχει και τη θάλασσα δίπλα, θα πέσουμε. Εσείς έχετε το πρόβλημα και στην Αθήνα που είστε πολύ μαζεμένοι.
Τι να κάνουμε, άστε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε το Δεσσεριάννη μας τώρα στην Ελλάδα και να ξεκινήσουμε από Λάρισα. Έχουμε τρεις ειδήσεις από εκεί, όπου σοκ στην Αγιά. Από το θάνατο 27χρονης βρέθηκε από συγγενικό της πρόσωπο χωρίς τις αισθήσεις της. Σε χώρο του σπιτιού, ο θάνατος της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Επίσης, αρνητικά είναι τα αποτελέσματα από τα δείγματα που στάθηκαν στην ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η 16χρονη που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είχε οξύ επατήριδα. Και να τελειώσουμε με τη Λάρισα, όπου διακοπή ηλεκτροδότησης σε σπίτι εξαιτίας οφειλών σε γεώτρηση καταναλωτή αγρότη του Δήμου Κιλελέρ. Το θέμα έφερε τη δημοσιότητα βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο σπίτι του αγρότη. Να έρθουμε τώρα Ηράκλειο, όπου ένας 72χρονος γερμανικής καταγωγής είναι το πρώτο θύμα πνιγμού σε θάλασσα της Κρήτης στη νέα κολυμβητική περίοδο. Ο ξένος τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή της Σταλίδας, όπου έκανε το μπάνιο του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ροή. Τρίκαλα. με τράγματα και μόλοπες σε διάφαση μια του σώματός τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων δύο ολοδαπή κρατούμενοι των φυλακών. Είχε προηγηθεί συμπλοκή στο σωματιστικό κατάστημα με το περιστατικό να ερευνάται από τους υπαλλήλους των φυλακών. Να πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου ζητώντας, όπως αναφέρει, την κατάρτιση του συνόλου των εργατικών διατάξεων, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την αποτροπή της στοχοποίησης του πληθυσμού, ένα δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, δίκαιο φορολογικό σύστημα, αλλά και την επαναφορά όλων των απολυμένων των επιχειρήσεων βιομηχανία, φωσφορικών υπασμάτων και Καβάλα Oil στην εργασία τους, καλεί τους πολίτες στο εργατικό κέντρο Καβάλα σε συγκέντρωση για την εργατική ποταμογιά την Κυριακή 10 το πρωί στο άγαλμα του καπνεργάτη.
Μάλιστα. Γεια σου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μαρία Πακυρίτσια για να λάβει τα κουμάντα στον ήχο.
Καλώς την.
Γεια σου Μαράκη, καλημέρα, καλή δύναμη. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου εξακολουθεί να επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 91,6 και 105,8 περιμένω όλα τα μηνύματα, τις καλημέρες σας. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο Twitter και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Έως 9 σήμερα θα είμαστε κοντά.
Ναι. Κανονικά που λέμε,
ναι,
δηλαδή. Κανονικά.
Ναι, το έχω ξεχάσει.
Επιστροφή στην κανονικότητα που λέμε.
Ακριβώς. Trick Avenue. Πόσο απασχολεί το θέμα της ΔΕΗ φαίνεται και από τα μηνύματα.
Είναι
από τα λίγα θέματα που με το που το συζητάς τα μηνύματα πέφτουν βροχή. Βέβαια κάποιοι ακροατές και ακροάτριες μάλλον δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε, δεν καταλαβαίνουν τι λέμε
τι λένε
ή ακούνε άλλο σταθμό.
Τι λένε οι φίλοι μας. Οι φίλοι
δηλαδή,
μας.
Αρκετοί λένε που λέτε ότι καλεί ο Τσίπρας να μην πληρώνουν και ότι για όλα αυτά ο Τσίπρας κτλ. Αυτό καταλάβατε τόση ώρα που συζήτησε και με τη δικηγόρο μας.
Δεν πειράζει. Εντάξει. Ο καθένας ό,τι ακούει και okay. Τι αισθάνεται.
Ναι, ναι,
καλημέρα. Καλά. Εγώ θέλω να στείλω και στους γκρούπις της εκπομπής, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Στο λατρεμένο μου τον Παύλο τον Τζιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια, Παύλο μας. Καλημέρα στην Ευγενίτση, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στη Μαργαρίτα την Πακίδη, στην Ηρώτη Μαλαβάζου. Καλημέρα στο Γόρι. Καλημέρα στη Λουκία, στον Ηλία. Καλημέρα στον Νίκο τον Καρτάλι. Να είστε καλά όλες και όλοι σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
Εγώ θα έλεγα καλημέρα στον Ανδρέα, στη Μαριάννα, στον Βασίλη, στην Γκέι, στο Θανάση. Ο Ανδρέας μάλιστα θέτει και ένα θέμα εμπιστοσύνη στις κιλοβατόρες που χρεώνουν στους λογαριασμούς. Βέβαια αυτό άμα δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην εταιρεία για τις κιλοβατόρες ξέρω εγώ, αλλάζουμε εταιρεία. Όχι μόνο θέμα τιμής και ρήτρας αναπροσαρμογής, αλλά και ένα ακόμη θέμα. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα 9 παρατέταρτο. Βλέπω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα παρεπόμενα του πολέμου μία είδηση, η οποία μάλιστα σήμερα είναι και πρωτοσέλιδη σε κάποιες εφημερίδες. Εγώ το βλέπω μέσα από την Καθημερινή. Ξέρεις, μέσα στην δίνη των εξελίξεων έχουμε και κάποιες πτυχές που σ' αφήνουν για μια ακόμη φορά άφωνο. Δελφίνια, διαβάζω τίτλο, Δελφίνια.
Ναι,
Δελφίνια επιστρατεύονται για τον εντοπισμό των αρκών, το πείραμα των Ρώσων στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα πειραματικό πρόγραμμα, το οποίο δρομολογείται, βέβαια, χρονολογείται μάλλον από την εποχή του ψυχρού πολέμου, και το αναβιώνει η Ρωσία αξιώντας, λέει, εκπαιδευμένα δελφίνια για την προστασία σκαφών στον ναύσταθμο της Σεβαστούπολης. Από λιωφθορά με δράστες αυτοδίτες του εχθρού. Κοίτα να δεις τώρα. Είναι από τις περιπτώσεις που σε αφήνουν άφωνο.
Και νομίζω το έχουμε πάρα πολλές φορές. Ίσως είμαστε βαρετοί ότι το παρακολουθεί σε κάποια. Βέβαια, ήταν τόσο απομακρυσμένο στο μυαλό μας ότι βιώναμε πόλεμο. Γι' αυτό και απαντάμε και η αντίδραση είναι αυτή συγκεκριμένη. Να επιστρέψουμε στο θέμα που συζητούσαμε πριν όμως.
Ναι, θα δώσουμε μια απάντηση βεβαίως. Η Ελένη από την Αργυρούπολη λέει: Κυρία Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, γιατί δεν αφήσατε να μιλήσετε δικηγόρος για τα δάνεια που μας καίει τόσο πολύ για τις πρακτικές. Ακριβώς επειδή ο χρόνος μας ήταν πάρα πολύ περιορισμένος, είπαμε ότι θα έχουμε όλη την ένταση την ερχόμενη Τρίτη στις 8 και 20 και 25 να μιλήσουμε με την πολύ αγαπητή κυρία Κορσάνου για αυτό ακριβώς το θέμα και τις επιτυχίες που έχουμε σε δικαστικές αποφάσεις.
Το κλείσαμε στον αέρα το ραντεβού. Το κλείσαμε ακριβώς στον αέρα, κυριολεκτικά το ραντεβού. Πάμε στην επόμενη προσκεκμένη μας για να την αφήσουμε να περιμένει.
Βεβαίως. Είναι η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Να την καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Καλή σας μέρα, κυρία Σπυράκη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά.
Ό,τι επιθυμείτε.
Χρόνια πολλά, αληθώς. Λοιπόν, το θέμα το οποίο κυριαρχεί στις συζητήσεις είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ασχολείστε, δραστηριοποιήστε πολύ έντονα όλα αυτά τα χρόνια από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι το θέμα της ενέργειας. Στην πτυχή που έχει να κάνει κυρίως με αυτούς τους παραφουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που όταν φτάνουν στα σπίτια μας τρέμουμε να τους ανοίξουμε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό σε πρώτη φάση, εάν υπάρχει τρόπος έστω και τώρα να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την ιστορία και να, όχι να επανέλθουμε στην κανονικότητα, αλλά να πάμε σε ένα καθώς που οι άνθρωποι θα μπορούν να πληρώνουν. Γιατί πια, όπως έχει γίνει, δυσκολεύονται και να πληρώσουν όταν ο λογαριασμός είναι ένα μηνιάτικο.
Κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, αυτό που κάνω εδώ είναι να ασκούμε τεράστια πίεση προς την Κομισιόν, γιατί το Συμβούλιο έχει ήδη δώσει εντολή να διερευνηθεί ένα νέο μοντέλο, ώστε να αλλάξει το μοντέλο τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το μοντέλο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις τιμές του φυσικού αερίου, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται η τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα, αυτό που επήγει πια είναι να δούμε ένα άλλο μοντέλο τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικά στην Ευρώπη. Ναι. Είναι κάτι που δεν μπορεί μια χώρα να κάνει μονομερώς. Και οι χώρες που πήραν εξαίρεση, η Ισπανία και η Πορτογαλία, είχαν την ευτυχία και τη δυνατότητα να έχουν περισσότερο από το 50% στο ενεργειακό τους μείγμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε δεν επηρεάζονταν τελικά τόσο πολύ από το φυσικό αέριο. Και επίσης είχαν το δυστυχές γεγονός να μην είναι συνδεδεμένες με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν επηρεάζουν και την υπόλοιπη Ευρώπη. Να μην είναι βαριά συνδεδεμένες με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Άρα, μια απάντηση προφανώς είναι αυτή: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά κτλ. Εδώ, βέβαια, η συζήτηση εστιάζεται περισσότερο σε αυτό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Στο ότι στους λογαριασμούς που παίρνουν, όλη η αύξηση εστιάζεται στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και γίνεται και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είχαμε και πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Επιστρέφω λοιπόν για να πω ότι το πρόβλημα είναι το μοντέλο τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και με ευρωπαϊκά εργαλεία μπορεί μόνο να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και η πίεση που ασκούμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και η Κομισιόν έχει λάβει εντολή να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό σενάριο, εναλλακτικά σενάρια, στη Σύνοδο Κορυφής του τέλους του Μαΐου, στους ηγέτες. Στην ουσία του ερωτήματος, στην οποία καθόλου δεν θα αποφύγω, θεωρώ πως πρέπει να αποφεύγουμε στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα οτιδήποτε θυμίζει το κακό παρελθόν και το λογισμό που ζήσαμε και μας έφερε στα πρόθυρα της καταστροφής μετά το 2015.
Απ' την άλλη, βέβαια, θα πει κάποιο: μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες να παραλαμβάνουν λογαριασμούς, να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λογαριασμούς πολλαπλάσιους του μισθού τους.
Όχι, όχι, όχι. Και γι' αυτό η παρέμβαση της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα έχει φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια και δεύτερον εστιάζει κυρίως στους αδύναμους. Και θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί αυτή η δέσμευση της κυβέρνησης. Όμως δεν μπορούμε να καταφεύγουμε σε απλοϊκές προτάσεις που δεν έχουν καμία βάση εφαρμογής και σε λύσεις με λεφτόδεντα. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Πρέπει να γίνει παρέμβαση άμεσα και γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός έχει βάλει μια ατζέντα εδώ, η οποία είναι μια ατζέντα πια ευρωπαϊκή σε τρία επίπεδα. Πρώτον, αυτό που σας είπα, την αλλαγή του μοντέλου τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος στην κατεύθυνση της αποσύνδεσης της τιμής του ηλεκτρικού από το φυσικό αέριο. Δεύτερον, στη χρήση δανείων που υπάρχουν και λιμνάζουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γιατί δεν τα έχουμε κάνει χρήση, δεν τα έχουν κάνει χρήση χώρες, με στόχο την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Και τρίτο, την παρέμβαση στη χονδρική του φυσικού αερίου, ούτως ώστε να μειωθεί η κερδοσκοπία, διότι ο λύκος στην αμπουμπούλα χέρια.
Αυτό το τελευταίο δεν θα μπορούσε με έναν τρόπο να επιταχυνθεί. Το λέω επειδή είναι γνωστό, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνονται και με τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Συνεπώς, το ερώτημα όλων είναι εάν δεν έχουμε μία απόφαση τώρα, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, θα εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση, θα διονύζεται.
Θα το κλωτσάμε σαν τον Τενεκεδάκι λίγο πιο πέρα.
Πώς θα γίνει?
Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός το έχει κάνει σαφές, ότι εφόσον δεν έχουμε λύση εδώ τέτοια που να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε ευάλωτους και κεντρικά στην παραγωγή στην Ελλάδα και στη μεσαία τάξη, θα προχωρήσει σε εθνικά μέτρα και επιπλέον εθνικά μέτρα. Αυτό νομίζω το μήνυμα έχει φύγει προς όλες τις κατευθύνσεις. Επειδή με ρωτάτε και δεν θέλω καθόλου να κρυφτώ, κοιτάξτε, έχουμε δύο τώρα αντιστάσεις για τη ρύθμιση της αγοράς χονδρικής του φυσικού αερίου από χώρες που έχουν μακροχρόνια συμβόλαια και με τη Ρωσία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ολλανδία. Και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες δεν θέλουν να χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα για τη φτηνή ενέργεια. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό και δεν προχωράμε σε μια άμεση παρέμβαση στην αγορά της χοντρικής, που δεν θα ήταν παρέμβαση με την έννοια του σοβιετικού τύπου που παρεμβαίνει πολιτική στην οικονομία. Θα ήταν μια παρέμβαση που θα οδηγούσε σε μια ρύθμιση και κυρίως θα απέφευγε περιπτώσεις κερδοσκοπίας, γιατί μεταξύ των άλλων η πρόταση του κ. Μητσοτάκη εστιάζει και στις φυσικές παραδόσεις. Δεν μπορείς δηλαδή να πουλάς αέρα, να το πω σε
βέβαια αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αγοράζει στην χοντρική αγορά ενέργεια πάρα πολύ ακριβά. Είναι από τις χώρες που αγοράζει ακριβότερα.
Κυρία Γεωργίου, η Ελλάδα αγοράζει ακριβά για λόγους διασυνδέσεων και για λόγους έλλειψης υποδομών αποθήκευσης. Αυτό σε ένα σημείο μπορεί να λυθεί και έχει ήδη λυθεί με την πρόταση που ήδη έχει υιοθετηθεί από τους ηγέτες και προχωρήσει σε εφαρμογή άμεσα σε εφαρμογή, που είναι οι εθελοντικές κοινές παραγγελίες. Μπορούμε δηλαδή να μπούμε στην πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε εθελοντικά κοινές παραγγελίες με άλλες χώρες και μπορούμε ταυτόχρονα να μοιραστούμε χώρους αποθήκευσης ενός συγκεκριμένου αντιτίμου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα είναι οι αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεμάτες με 80% φυσικό αέριο την 1η Νοεμβρίου του 2021 και ως Ελλάδα μαζί με τους άλλους εταίρους θα έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με το ότι θα έχουμε πια στρατηγικά αποθέματα που μας έφερε και η κρίση χωρίς να έχουμε, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Άρα ένα κομμάτι αυτής της υπόθεσης, και καλά κάνετε και το θέτετε, έχει αντιμετωπιστεί για τον επόμενο χειμώνα. Αυτό που δεν έχει αντιμετωπιστεί είναι
η θέμα τι θα γίνει μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Γιατί ακούμε για σχέδια, αλλά αποφάσεις δεν λαμβάνονται, κυρία Σπυράκη. Αργείτε.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα. Το βασικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ως κοινοβούλιο νομίζω ότι έχουμε περάσει τα όρια μας. Και έχουμε περάσει και τα όρια των αρμοδιοτήτων μας σε αυτό το πεδίο. Το ζήτημα είναι το Συμβούλιο.
Ναι, η αποφάση των ηγετών.
Δηλαδή, θα σας μιλήσω καθαρά. Ως Κοινοβούλιο έχουμε εξαντλήσει όλη τη συζήτηση. Η ίδια η Επίτροπος λέει ότι όταν πάρουν εντολή από το Συμβούλιο μπορούν επίσης να εξαντλήσουν όλα τα σενάρια. Πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο και πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο το αργότερο στο τέλος Μαΐου. Απλά πράγματα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Σπυράκη, για την κουβέντα
καλημέρα.
Που είχαμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Η εντύπωση που έχω είναι ότι πάμε λίγο κάντας το σταυρό μας, έτσι, δηλαδή...
Εγώ γι' αυτό ρώτησα για την κυρία Σπυράκη.
Ναι.
Για σχέδια, είναι σαφές ότι η Ευρώπη αργεί. Ναι. Θα αργεί να λάβει αποφάσεις. Δεν ξέρω αν θα τις λάβει.
Ναι.
Επειδή έχουμε ακούσει και τη μισή του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα και για τα μέτρα. Γι' αυτό ρωτώ, πότε όμως.
Ναι. Αυτά είναι. Αυτό το πότε νομίζω θα καθορίσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό και τις πολιτικές εξελίξεις.
Ναι.
Νομίζω. Θα δούμε.
Πέντε λεπτά πριν από τις 9, Life is Life.
Life is Life, τραγουδάρα.
Ας την τραγούδι.
Τραγουδάρα. Βλέπω σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχω σταθεί στην αρχή. Μιλάει για την τροπολογία ασπίδα, έτσι δεν λέει, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ασπίδα στη ληστεία, έτσι κάπως έτσι είναι. Στη ληστεία, τροπολογία ασπίδα στη ληστεία. Δηλαδή αυτό το μην πληρώσει τη ρήτρα μέχρι να εκδικαστεί οριστικά η υπόθεση. Φοβάμαι ότι αν τσιμπήσουν άνθρωποι που με δυσκολία μεν, αλλά έχουν τη δυνατότητα με γδάρσιμο, το ξαναλέω, να πληρώσουν, θα αναγκαστούν να πληρώσουν όχι τρίδιπλα, τετράδιπλα. Όχι επειδή το λέει η ρία, αλλά επειδή είναι τόσο γερά κατοχυρωμένο νομοθετικά όλο αυτό το κόλπο, που δύσκολα θα βρεθεί άκρη εάν δεν υπάρχει μια κεντρική απόφαση.
Ναι. Απ' την άλλη, θα σου μπορούσε να σου πει κάποιο και τι να κάνουμε όταν κάποιο του έρχεται ο λογαριασμό, όπω είναι πολλαπλάσιο του μισθού.
Εκεί ο καθένα το. Ναι. Εκεί ο καθένα πια το σκέφτεται, το ζυγίζει. Μα είπε και η Κορσάνου, νωρίτερα η κυρία Κορσάνου, ότι μπορεί να κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Μπορεί και...
Να μην του κοπεί ο λογαριασμό. Είναι πάντω ένα επιχείρημα το οποίο το ακού. Είναι σαφέστατα. Λογικό, ακούγεται λογικό.
Δεν μπορεί μια οικογένεια που παίρνει 7, 8 κατοστάρικα, 9. Ή 1.200 ευρώ στο σύνολο
να πληρώσει ο λογαριασμό 1.000 ευρώ ή και 700 και 800.
Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα της ρύθμισης, αλλά εδώ είπαμε, θα πάμε σαν τους παλιούς δοσατζίδες, όπου έρχεται μία δόση και καπακώνει την άλλη.
Θα σου πει άλλος και αν μου έρθει κι άλλος.
Και τελικά πληρώνεις τη μία δόση πίσω την άλλη και ξεχνάς γιατί πληρώνεις δόση.
Ναι, 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 έχεις χάσει το λογαριασμό της δόσης. Λοιπόν, ο χρόνος κυλάει σαν το νεράκι, όχι σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Ας τα αφήσουμε αυτό. Πάμε στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζούρα.
Καλημέρα. Είναι πολύ καλά τα πράγματα γενικότερα στους δρόμους της Αθήνας, με εξαίρεση ένα συγκεκριμένο δρόμο στον Κηφισό, δηλαδή στο Ρεμανόδου μόνο. Έχουμε καθυστερήσει από το σημείο του λεωφόρου Αθηνών μέχρι να φτάσουμε και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, που αγγίζουν τα 20 λεπτά. Στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού οι συνθήκες είναι ελεύθερης ροής, δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Προβλήματα και στην Κηφισίας έχουμε από το πρωί, στο ρεύμα ανόδου ιδιαίτερα μετά την Κατεχάκη, καθώς ανεβαίνουμε καθυστερήσεις εκεί πάλι στο επίπεδο 10 λεπτού. Στο επίπεδο 10 λεπτού είναι και καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Μεσογείων. Ορισμένα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Βασιλής της Σοφίας και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους άξονες υπάρχουν σχετικά συνθήκες ελεύθερης ροής, με κάποια σημεία έτσι που μειώνονται οι ταχύτητες. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, που έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήματα που είδαμε το πρωί. Στην Λεωφόρο Φιλής Όλγας υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής. Μοναδικό τμήμα το οποίο υπάρχει πρόβλημα είναι στην Εγνατία, μετά τον κόμβο με τη Λαγιαδά. Εκεί υπάρχει, ας πούμε, σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής.
Έχουν φύγει τρίμερο.
Χαμηλές ταχύτητες ροής και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά.
Στη πάμε χώρα των τριημέρων, ένα ακόμη τριήμερο ξεκινά. Κοιτάξτε να το περάσετε όμορφα όσοι μπορείτε, όσοι έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε, να γεμίσετε για μια ακόμη μπαταρίες, να είναι γεμάτες έτσι ενώπιση καλοκαιριού. Φιλιά πολλά.
Γεια σας, γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα.
Δευτέρα Μαρία Γεωργίου, εδώ κοντά σας.
Στις 9, την Τρίτη μαζί στις 8.
Κανονικά.
Γεια σας.
Γεια σας.